Par to, ko nav industriālā parka attīstības stratēģijas
jā, pagājušā gada martā doma ir bija noslēgus līgumu ar Biedrinku Aeropolis māti par Tukuma novada industriālā parka attīstības stratēģijas izstrādi. Biedrība beidzot ir izstrādājusi stratēģiju. Bija plānots, ka Biedrības pārstāvis arī šodien prezentē to, kas ir stratēģijā ietverts, bet viņam ir jāatrod bez ostāvu, viņš to arī izdarīt, tāpēc es to darīšu finanšu komitejā. Man būtu lūgums deputātiem iepazīties ar stratēģiju, kas ir pievienota lēmuma projektam. Un, jā, un tur nākošanā daļa Jānis prezentēs to, kas viņā arī ir par cikšā. Stratēģija ir sagatavota arī uz atvesļošanās fonda noteikumu pamatu, kas arī ļaut mums startēt Eiropas konkursos un saņemt finansējumu papildus to parku attīstītu.
Kosmos Jānis ir uzzīmējis. Baigo. Bet varbūt, ka reizēm ir jāsatikāt.
Es saprotu, ka tie projekta naudas būs tieši paši pārta attīstībai vai arī līdz parkam, lai mēs, kā mēs paši uzņemamies atbildīt ūdeni, kanalizāciju un tā tālāk, ka mēs investēsim līdzekļus, kā tas ir domāts.
Šajā konkursā, kas bija pagājušā gada beigas, man liekas, tad nauda bija paredzēta pašvaldības īpašumam, kas atrodas industriālā parka teritorijā. Un tur mēs varam gan infrastruktūras atkārtot, gan arī ēkas būvēt, jebko darīt. Tas attiecās tikai uz pašvaldības zemgabalu un arī finansējums. Viņa arī bija tik milzīgs, ka mēs varētu atkārtot teritoriju līdz industriālā parka.
Jā, bet mēs šobrīd apzināmies to, bet ietrunu par jauniem projektiem ievadīt ūdeni, kanalizāciju, siltumu vai kā tā doma ir. Tā, ko mēs tur varam uz vietas nodrošināt, ja mēs neesam pat pievadījuši industriālajiem parkiem, to mēs mums ir jāsaprot, kādām naudām un kādām lietām mēs vispār esam gatavi investēt. Tie uz sešos gados, nu, vismaz vai kāds ir to aprēķinājis?
Tas nav aprēķinājis.
Nu jā, bet mēs aprēķinām sev par uzdevumu to darīt, bet tajā kādā brīdī mēs spēlējām uzmanies par kādām funkcijām.
Kad mēs gribam to pārtu attīstīt, lai beidzot to, kas sāk funkcionēt, tad reformas ir dokumentas, pie kur mēs varam
piekrītāt, jūs neesat gatavi neko investēt, neesat gatavi izbūvēt. Nu, tas ir tas jautājums, cik mēs esam paši spējīgi virzīties to.
Tātad par ūdeni un kanalizāciju mēs ar Ainaru esam runājuši un apskatījuši kaut kādas potenciālās iespējas, nu kā tu teikti vispār var nodrošināt ar šādu pakalpojumu. Nu, tad ar šiem tā ekonomiskā daļa būs tam klāt un par siltumu. Nu, pēc tam, tajā pašā laikā arī Ramoliņam būs siltums plānojās ar otru rūpnīcu, jo iespējams, ka siltums var būt tur kaut kāds lokāls, ja ir perspektīvām pats jaunpazīgs, jā. Ja. Tur ir vienalga, nu, ja mēs reiķinām, ka pilsētā 2 km, tur no katrā mājas kaut kā 4, nu, tur zudos visu pārējai. Bet dokuments ir nepieciešams, var varētu mēģināt kaut kur ietartēt, lai es varētu pateikt, ka mēs tā gribasim, nezinu, 300 miljoni.
No finansēm avotas tās atbūt, bet te nav ļoti.
Tas, kas tur bija iepriekšējā plana, kur dabūja četri lielie Valmija ar Rēzekmē Liepājuma institūcija, mums dokumenti nebija, lai mēs vispār varētu iestrādāt.
Jā, tur bija būtiskākais noteikums, kad ir izstrādāta stratēģija, tāpēc mēs arī nevarējām pieteikties uz projektu.
Jā, tieši tā, mēs pavisam vienā teikumā, man liekas, ka tiešām labāk, ka tas plāns ir augstāks, ambiciozāks, nevis ļoti pieticīgs un neinteresants un garlaicīgs, bet vismaz mērķis var uzlikt augstus un pa gabaliņiem uz viņiem iet, jo kaut vai pēdējā uzņēmē pasākumā arī bija ekonomisks no Luminoja bankas Pēters Strautiņš, Viņš tieši pieminēja īpaši pilsētas un novadus, kuros ir ilgstoši strādāts pie tā, ka attīstīta ir industriāla pārtumšu spēcīga ražošana. Un tas ir viens no tādiem faktoriem, kas ļaus ir attīstīties pilsētas, ir bijis attīstīts ilgstoši industriālās pārtumšu, ne jau par vienā dienā vai vienā gadā, bet pat ne piecos gados. Tas ir tas mērķiecīgs darbs.
Augsti mērķis pārno veiksmi. Par finanšu Paldies. Tad šobrīd balsojam detalizētāk informāciju finanšu nogalinājumu.
Šie saistošie tādi diezgan mokoši mums nāk, bet nu beidzot ir gala redakcija salikta. Stāsts ir tāds, ka mums bija jau nolikti sabiedrības apspriešanai un plānos izskatīt marta domas sēdē, bet noņēmām no darba kārtības, jo ar iniciatīvu vēlreiz tikties un izrunāt nāca klajā kultūras nodaļa un putukuma kultūras nams, kurā tieši šo saistošo noteikumu izstrādes brīdī mainījās vadībā un palēdus garām aicinājumu komentēt, bet tur mēs klātienē izrunājām darba grupā, kurā tikās Engos un Latmeštiem pagastu pārvaldu jau vadītājas, Kandaras un Tukuma kultūras nami, Engos kultūras nami vadītāju un Laustorijas.
Aicinājumu nezinājumu.
Un vienojāmies, ne, Kristīna pieslēdzās.
Pēc tam jāvien viskas tam papiet.
Vienojāmies, nu, agrāk bija divas modeļas, zvejnieku svētki, tukumu svētki, tagad viss ir salikts kopā. Uz visiem svētkiem attiecas vienotas prasības, vienādas nodevas. Arī papildināts ar Kandals pilsētas svētkiem. Un tādā arī izgājām cauri visām nodevām vēlreiz. Ir paaugstināts nodēļ atrakcijām. Un lai nenokavētu, ka šie noteikumi stājas spēkā brīdī, kad visi svarki beigušies, mēs lūdzām šo redakciju uzreiz jau laist uz izdošanu un vēlreiz uz apspriešanu. Nē. Jo, jā, jo, nu, tam daudz svētkiem nepasbēd, bet man ir plāns uz tiem beigus svētkiem. Kur arī darbības sāks jau zināmas ar līnijā. Jo tik kardināli, kas nemainās sabiedrībā varētu būt iespējas, ka kaut kas ir no mums noslēdzis. Vienkārši ir vienkāršot šī patreizējā redakcija. Kur godīgi sakot bija rūpus.
Mums ir pirmais ar stāstu apras.
Vienkārši tagad skaitu, kāds ar kurā vietā mums ir noteikts, tagad tiem tirgotājiem.
Tas
ir noteikti svētu nolikumā. Tā, to noteikti svētu nolikumā. Kāds nolikumā būs vēl, jā?
Nu, tās tie būtu uzmēm, ka tā
jo es nezinu, vienkārši kumums, kad ja tu pieteikti, un skaits ir lielāks,
tas ir, tad tāds ir skaits. Kurš tas ierakstīs, ka šis kumums ir jāizklīko, jo tas ir atrināts svētu nolikumā.
Jā, es saprotu, ka šajā sapriemā, piemēram, patīk, ka tur zvejnieku svērkos ir un tie kritēriji par tiem galdiņiem un krēsliem. Mēs arī vienmēr par to cīnāmies, ka cits atnāk ar galdiņu, cits bez, cits pasūtāji. Mēs kultūras mums pievērt galvas tirgotājiem būt forši, kad, nu, bet tad, ja tu saka, to var nolikumu atrunāt, un tad jāatrunāt. Katrēm sēkņiem
tiešām būs vēl atsevišķi
kultūras, kuras taisīs.
Tas ir šie visi adresas arī uz jaunpūs.
Nē,
nav jaunpūs gada tie.
Pirmajā gadījumā es atnēju uz kuriem svētkiem attiecās. Es gribēju patrunāt 10.1. punktā to visu darba grupā uzstāju, kad jāparēd, ka atrakstījām ir pašām sev jānodrošina redakciju. Nē, nav
kāds.
Kā tu uzstāju? Es nezinu, to visu
kultūrā.
Viņi ierodās ar savu iznomāto ģenerālu.
Savu patrību.
Ģenerāls ar iznomāto. Pa stundām uz viennaktīm kā vien.
Tad ir jūpārties pēc tī, ko tad ir
Nebūtu liekļi papildināt arī uz lielajiem ēdinātājiem?
Ēdinātājiem tur bija pie kritērijiem, pie punktiem, tur bija ģenerātors. Kā tu tagad? 20. punktā.
Tu nolēdzi. Es arī nevaru pēc ģenerātoru.
Jā, jo mēs pagājušam, ka pilsēt pat sastāvēm problēmu, kad viņi atbrauktu tādu nepieciešanu jautu.
Nevajag, viņš atbrauktu pakas,
viņš atbrauktu pakas,
viņš atbrauktu
pakas, viņš atbrauktu pakas, viņš atbrauktu
Nē, kad ir savu ģenerālos,
tad... Atmēģi, es teicu, ka tirgo tā visi, tad korķi durvis izpēlē, arī mūsu, kur mēs tas
ir. Tā ir problēmas, ka viņi nevar uzlāt precīzi jaunas, jā, atnāk, ka vienmēr ir kā sveika panna, un tu kā pirmais klasā, viss ieli ir...
Jā, atveidzās.
Nu, tur nav tik būtisks tās izmaiņas, tāpēc mēs esam
jau sabiedrīt iegūt. Samērts visu kopā tas, kas jau bija līdz šim, kā šī apvienot dušām vienādas prasības. Tad bija jāšķīst viena no daļa uz vieniem svētkiem, otrā, kurā bija gan viss par pats sarakstīt, bija uz otriem svētkiem. Secinājumi, kas tur jau tas...
Man liekas, ka vienīgais, kas bija, ko pilīt klātpā šiem atrakstiem, tur bija cita lielā, tur bija mazāk.
Jā, šo lielāk.
Pārējais izstrādāja
palicis. Iepriekšējais izstrādāja atstrūtu doveiks, un lielā steidā es atceros, kāds notika mēs cieņu viņā, bet turēs jūtas kā nodēļ minimāli pieslēdzās. Tāpēc arī nolēmām radītājus, sakarītājus, kas aizpriešos.
Tad viss mums ir apvienāts ar šiem noteikumiem. Viss kultūras noteikumiem.
Nu, viss, kas šeit nav pateikts, ir jāvisim ar svētku nolikumā.
Vēl nezinām, vai varam būs
apmierināt.
Jā, no zemīs svētkiem ir tā, ka, teiksim, pēdējiem pašiem arī svētku nolikumu, tāpēc ir atsevišķi nolikums, ka, teiksim, lai pagalētu kaut kādas no tirgotājas. Ja tad ir tur vienu gadu, tev visi grib braukt tirgot Latviju, un tad nosaka, ka ir kaut kādi, nezinu, septiņi ēdinātāji, lai nepiebilst. Tur tikai ēdinātāji, un tāpēc arī palikās, ka ir nepiebilst tas nolikums, ko ir kaut kā atregulēts. Vai mēs pasakam, ka te gadā tur brauc tikai mājas žotājiem, ja vai tur... Bet bāze ir vienalga šie te noteikti, lai var kaut kā...
Nē, nu te ir atbrīvojies,
lai
modās
vienā mājā.
Labi, kolēģi. Ja sapratīsim šo nāmu, tad mums kaut ko padomā, jūs jūs visi. Mēģinām to laistīt. Man ir viena laža gadījusies, es esmu pārlēcis uz priekšu, uz pašvaldības novikumu jau, un ieslēdzis sākt izskatīšanu, un es vairs netieku apagāt.
Tad
aizlēcām tagad uz pašvaldības novikumu, uz priekšu, un tad atlaiksim apagāt ceturtā. Šodien tā mēs trāks vai Tad par pašvaldības nolikumu vēl būtu.
Tehniski rakstur grozījums esošies noteikumus par to, ka mainās nosaukums kultūras sporta un jaunais nosaukums ir kultūras, sporta un komunikācijas nozare. Līdz ar to ir tiek svītrota patreizējā sabiedrisko attiecību un marketingu nodaļa. Attiecīgi mainīts gan pielikums, tas ir struktūras schēma pašvaldībā, gan arī 491 apakšpunkts, kas ir bērnas pļaujums kompetence. Tas tā īsumās. Sabiedrības viedoklim arī bija nodot, tur tā pat īsti konā rīzakmēs. Divu nedēļu laikā viedokli nav saņemt.
Priekšlikumu nav, ja? Labi, paldies, vai ir jautājums? Nu, tad tā ir balsošana. Balsojumi visi. Paldies, visi esam atbalstījuši. Tagad atgriežamies pie ceturtā. Arī ieslēdzu iespēju nobalsot. Paldies, balsojumi visi. Visi ir atbalstoši. Paldies. Sākstais punkts par Enguļas novada 2009. Gada 18. augusta 6. noteikti numur 18. Vietā pārmēnes zemes dobalam Vestavāri atcelšu akciju gadīju.
Jā, labdien. Tātad saskaņā vienas gadnes noteikumiem 6.8. Šobrīd pašvaldībā, ka pienākumi ir uzlikts arī, nu, paralēli visām plānošanas procesam veikt spēku esošo detālu plānojumu pārskatību un izvērtēšanu. Jāsaka, ka mums novadā šādi detālu plānojumi, kas šobrīd ir spēkā, ir 80. Mēs pie jaunā teritoriju plānojumu procesā viņus jau arī paralēli skatām, vērtējam un esam sataisījuši lielo tabu, kurā esam atzīmējuši, nu, kādi viņi ir īsinoti, vai viņi ir atceļami, vai viņi ir jāatstāj kā spēkā esoši. Un tie, ka būtu atceļami, tad mums tiem visiem būtu arī nākotnē jāsagatavo lēmumu projekti. Visticamāk, tā aktīvāk tas viss notiks pēc jaunā plānojuma apstiprināšanas, bet nu, īpa laiku mums kāds, vai nu kāds iedzīvotājs atnāk ar vēlmi, vai kaut kādā skatākā kontekstā mēs sapratām, ka varbūt ir jau jāceļ jau šobrīd. Un šis viens, šis detāls, man ir vēstpavāru plensiem, vai viens no tādiem. Tātad sākotnē viņš ir apstiprināts jau 2006. gadā, tad viņš ir pārapstiprināts Rengu novada domas sestošiem noteikumiem, tajā laikā, kad bija pirmā reforma, tad bija visi šajā detālu plānojumu jāpārapstiprina ar jaunās domas lēmumiem. Bet, principā, tas, kas ir noteikti detālu plānojumā, tas šobrīd viss ir izdarīts. Detālu plānojums ir bijis ar mērķi taisīts zemes gabala sadalīšanai. Īsti tur ir kā izcināts piekļus, bet tās viss ir izcināts ar ceritumu ceļiem. Šobrīd visi īpašnieki ir mainījušies, daļa no tiem pat nezinu, ka viņiem šāds detālu plānojums ir bijis spēkā esošs. Šis kompletējais cilvēks, kas pie manis griezās, viņam bija uz rokas arī lodļāja, kura nebija pamatot izdot uz šo detālu plānojumu, bet es arī plānoju. Tāpat viņam bija arī Engles pagrestā vēstulis dokuments, kurā bija minēta plānojums, nevien detālu plānojums. Nu, var saprast, ka viņš dzīvo savu dzīvi, kur neviens viņu nav ņēmis vērā principā. Un līdz ar to manā iestādā viņš būtu atceļams. Un tad arī lēmu projektu paredzēja izdot atsevišķi sekojošos noteikumus, ar kuriem tad tiktu atcelti šie sekojošie noteikumi numur 80.
Paldies. Lūdzu jautājumu.
Jūs šim tajā laikā tā praksa bija arī. Līdz ar šeit pirmajā reformā, kad ar detālu plānu bija iespējas sadalīt, šeit tā temporitāte skapu. Jaunā doma, tā mikroīpašana apstiprinājums viss, kas viņš tur bija, tur man ir pārti 20 sarakstē.
Tā to darīt.
Ja viņš ir realizēts, tad tikai loģiski viņš ir atceļams. Čau, visticamāk, ja sadalīja notikusi jaunā, tie, kas planājumā, tur viss tiek apmalt parādīsies.
Arī tāpēc piebilst, ka tā plānojumā nav nekādas tādas specifiskas prasības, vai no apbūvē kādiem citiem risinājumiem, kas būtu jāiekļaut, piemēram, plānojumā, lai pārņemtu šo. Tur viss ir nu, tādā standarta situācijā, ka ja tikpat labi viņiem nodrēs arī teritoriju plānojumu visu nosacījumu.
Labi, paldies. Klausošana ir ieslēgta, tad man būtu. esam atbalstījuši visi, paldies. 7. punkts par konkursu radi tikumu nevedam 24 nolikuma apstiprināšanu. Monti, lūdzu.
Jā, ir sagatavots nolikums pašvaldību grāmatu konkursam radi tikumu nevedam 2024. Nolikumā ir labots noteikumu par jauno de minimis regulu. Nolikums ir arī aizsūtīts finanšu ministrijai uz skaņošanu paralēli. Tam, kad izskata deputāti, lai ietu ārkārt laiks, Finanšu ministrija man ir solījusi, ka mēs Finanšu komitējā saņemsim atpakaļo labotu nolikumu. Jā, un šī gada grants paredz atbalstu, kad mēs tādu sniegt apmēram 10 projektu.
Paldies. Lūdzu, jautājumi.
Kaut kas vēl tu tad būtiski
mainījā?
Tikai par minējas jaunā regula. Tagad visi ir maini līdzi, un mums nodot atkārtīgi tas, kas uzņēmējām, tad īvērā. Mūsu brīvā emisija, ne? Ne, nav. Nav, mums ir pārpār filmu, jāsīm. Tas ir vēl
Kā kopumā varbūt man, tā kā aizteikām uz tie konkursi, kā kādu ir tā atredinātā visu un kopējušanu pasaukumā vēršēnes?
Nu, man liekas, ka jā, uz pagājušo gadu bija piedzērušies kaut kādu 15 pretendenti, man liekas, no kuriem tāds reāli labas idejas bija tikai pāris, pārējos mēs pievilkām aiz astas. Lai tā nauda tiktu realizēta, bet viņiem uzņēmēja darbība finālā arī diezgan labi aizgājusi. Nu, šogad es ceru, vismaz tik, cik man ir cilvēki interesējušies, ka būs mazliet lederīgākas idejas konkursā pieteiktas. Nezinu, tā jau man liekas ir forši, ka pašvaldība piedāvā tādu iespēju uzņēmējiem. Ceršu par ne uzņēmējiem, bet tajiem mazajiem, kas pat plāno uzsākt kaut ko.
Tad, kā dažiem plēterīgā būtu kaut kā lielāks un labām idejām piešķirt nekā daudzām pārējām risādām.
Bet nākamies jau kaut kā jābūt diferencē, kaut kādu vajadzētu un kaut kādas nesam, kā mēs tam informāsim, kur tā labā ideja katreiz. Liekas, ka kaut kādu necilu jaunu finālā viņa aiziet un visu vajag koši, bet tāpēc liekas, ka baigi labi un finālā čiksi. Tad, nu, pilnīgi piekļūt Montai, ka ir jābūt šādai iespēja. Mēs nezinām, kas kā cilvēkam, kas galvā darās, nu, tas varbūt ir kaut kāds stimuls, lai to savu biznesu iesākam, varbūt man labi izaugt arī mīls, lai reizēt.
Jā, tas ir arī, ka piesakās un faktēkas jūmarot, ka cilvēkiem vēlme ir, varbūt, kaut kādā pavērtās, nu, kā ir tās prasmes un spēj.
Tā kā atbalstās, ne? Protams, ka visi esam atbalstījuši. Paldies. Paredzētās darbības smilts un grāns ieguvēja perspektīvajā smilts un smilts grāns atgādinēja jaunu juriķievis mācu padastā akceptēšanu.
Jā,
tad saņemas
jā, kas ir sagatavots par ikdienas vidu novērtējumus un arī ziņojumus paredzētāju darbībai, darīt pretiņiem, kas ir mūsu grāns iegumē. Paredzētās darbības ierosinātājs ir CODV. Paredzētā darbība plānota īpašumā jaunjurģēnis mānas pagastām divās zemes vienībās. Tad paredzētā darbība ir mūsu grāns iegumē. Tad visam tā īsi atrodas netālu no Ventils šosejas, netālu no pašaldības autos arī Jūrņa Liekalni. Darbības vieta robeža ir izlozes teritoriju. Tad tas bija novērtējumā, ir ņemts vērā arī cilvēlās aviācijas aģentūras Latvijas gaisa satiksmes ieteikumi. Atbilstoši. jābūt vēl katrīt plānam, tā ir lauku zem, kurās sasaņā jābūt noteikumiem darīt, bet viņiem ir atļauta. Darbības vieta neatrodas īpaši aizsardzībās teritorijās. Atrudnē plānot atklātu tipu karjeras ar informācijas metodu izstrādājumu. Un kā arī atrudnē plānot rekultivēt jau tās izstrādes laikā, tad pakāpiski gan izstrādāt, gan ir rekultivējot uzreiz. Ziņojumi sabiedrība kaspieši norisinājās no 2023. gada 4. februāra līdz 8. martā. Paziņojumi bija tik ievietoti gan neatbīgās lukuma ziņās, gan arī pašvaldības mājaslapā, arī biroja mājaslapā un arī izstrādātāju mājaslapā. Ietekmes uz vidi novērtējumā minēts, ka kā būtiskākie ietekmes uz vidi aspekti ir gaisa piesārņojumā, gaisa izmaiņas kvalitāte, troksnis, kas varētu rasties no izstrādāšanas un vēl un tātad ir vajadzīgs pašvaldības aktīvs šīs partnerā darbības īstenošanai.
Paldies. Lūdzu, jautājumi.
Es gribētu teikt, ka tur būs viņam izstāvot diezgan maz, tur ir izbaltas skaidzītas pacelšanās konus. Varētu būt, ka viens būs ceļa 100 metru, 60 metru jūgas un netrāk, bet tā izstrādi ļoti maz, bet nu, mēs arī viņus arī apsiešanā, viņiem vajag nocīvās aviācijas aģenti, tur viņš sasminoja, viņš vienkārši apšies, ka nedrīkstas palikt ūdens, tas nozīmē, ka nedrīkstas rakstzēm ūdens līmeni ar visiem tiem karjeriem. Tas sakrāt ar Lidlāvas izdevā, tas nozīmē, ka sanitīs kaut kādā mums būtu kaut kādas pulcēšanas. Tā interesa par šo galvu bija ļoti sen, mums kaut kāds gadus sešas atpakaļ, viņš nopirka no privāta personā. Es nezinu, neesmu apsiecīgi kopi izstrādāt, ka vēl lielais apjums tur nav. Kaut kā nav īstā teritorija, tur finālā tas pašvaldības sešas, kaut kāds mēģinās palīdz gaisā, jo tagad jāsmu braukuši uz Rīgu, tad tagad Švenks ir to visu gar ceļu, jo tur visu vēl uzbērs atsudas jau, kas ir tā kā tā pašvaldības ceļām otrā pusē. Finālā tas pašvaldības sevišķi tā palicis gaisā, ka visu noraks.
Tieši, kad jūs gribēju prasīt, mums ir dažādi mekumēri vai kā ir? Es atceros pieņemam lēmu, kur ir viens, ko tu teici, 100 metru no viens no šosejas darbību. Tad tie momentā no Labelgavas ceļa uzbērs.
Nē, tur bija, tā tieši tā Švenka atradināja, ka aizsi detālā man bija Lielpanāks laimonīši Baumeņi, kas vēl tās tieši ar diviem vienus gabaliem, un viņi tieši taisīja tādu mērķi, lai saskaņot Latvijas valsts ceļiem tuvāk šo atradumu. Viņi saskaņoja, viņiem, manuprāt, tā iet atradot,
ka reizies 70 metri. Mēs lēmām pret to, ka 100 metri no viens no šosies, ka mums jau būtu jābūt tas laimonis.
Detālā man kā būs nebija tāda...
Tas varbūt ir tukumā, plānārmā.
Nē, tieši tagad mēs šeit gabalu runājam, mēs runājam ar to, kas jums metri no cēļa.
Jūs atrast paredzes darījumās, ka turēt kontējā tieši vairs uzmanīt, ka viņi tieši tikai tam ir prājas, lai sadarbinās no tālu līdz 70 metri. Latvijas valsts.
Kaut kā nu labi es slīt atcerot, bet kas pats...
Nē, bija 100 metriem gājumā. Bet tad viņiem kād, bet ja viņiem ir saskaņots, kurš lēmums ir spēcīgāks, mūsu vai viņu, tad ja mums tur lēmums nevajadzēja visu savu lēmumu, tad mums viss.
Kolēģi,
man
uzprāt, tu ir 5 metri, kad lai ir jāsaka, 5 metri ir iegūst vietā, bet tu kā slēdzu ar to. Tas ir viens, un otrs, tas titula šodien slēmumu Lindaram piepracinājot, ka tur jau ir viņiem noteikumā titulas, kad ar ūdens līmeņu viņiem ir. Un tad ir osmo, jā, un tad ir palīdz ar
derības
un tieši 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 tieši
tieši
tieši tieši tieši tieši tieši.
Es domāju, ka rakšanas, viņam tomēr tas rekultācijas arī aizvērt līdzvēl dēļ arī šos dursīt. Paldies. Tā, varam tad pie balsošanas. Paldies.
esam atbalstījuši. Paldies. 9. punkts par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Jumpras pļavas turpumā un Tums pagastā apstiprināšana. Arī vārds
Jā. Tātad sīrā reģionālajā projekta iezniegums apstiprināšanā ir detālu plānojumu Jumpras pļavas, kas ir tūkuma pilsētā un arī daļai Tums pagastā. Netālu plānojumu izstrādu sāks atmiņā ar domas 2002. Gadā 30. novembra lēmumu. Tātad saskaņā ar šī gada 25. jautājuma lēmumu tika nodota tālākās publiskajā apspiešanai infoti atzinuma saņemšanai. Publiskā apspiešana norisinājās no 6. februāra līdz 5. marta. Publiskā apspiešana sanāca un bija 27. februārī šeit domas telpās, kā arī attālinātas Zoom platformā. Publiskās apspiešanas laikā tika saņemti atzinumi no institūcijām. Valsts vidus dienas ir sniedzis negatīvu atzinumu par šo detālu plānu, un tas droši vien paskaidrošu sīkāk par kādām griezumā tas ir. Un iesniegumi no fiziskā vai juridiskā personāla netika saņemti šajā laikā. Attiecībā uz valsts vidus dienas atzinumu viņi norādīja, ka detālu plānojumā ir mainīts funkcionālais zonējums, kas ir kā viņu prāt neatbilst TNK noteikumiem, jo detālu plānojums var tikai risināt konkrēto situāciju, bet ar lokālu plānojumu var mainīt zonējumu. Bet kā šī zonējuma maiņa izpildījās detālu plānojumā? Tad mums tur ir dažādi zonējumi, gan daudz stāvu apūde, gan maz stāvu, savukumā arī zaļā teritorija. Un tajā vietā, kas ir pie Medina ielas, tur ir tāda diezgan kurvainas lapja vieta, un detālu plānojums mums tur ir iezīmēta šī daudz stāvu apūde. Detālu plānojumā, precizējot šo funkcionālo zonējumu, tika paredzēta zaļā teritorija šajā vietā. Valsts dienas iesaktā tas ir pārkāpums, ka mēs esam paredzējuši apgūtas vietā zaļo teritoriju. Un viņi pasaka, ka šādai darībai būtu nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu. Viņi gan vērš uzmanības to, ka jāvarbo šī tomēr tā situācija, nu, kad jau ir kā tā varētu, bet ņemot vērā visu praksi arī citos novedos, ka var arī kāds izmantot pretēji. Nu, tā kā varbūt...
Mēs jau ir mūsu
Nē, nu, tā
jau
nav
lieta. Tāpēc šobrīd mēs izmērām gan ar detālu plānojumu ierosinātāju, gan ar izstrādātājiem esam lēmuši virzīt tālāk apstiprināšanai, ka detālu plānojumu mēs nesaskatām, ka tur būtu izdrības kaut kas ļoti sabiedrībai vai pašvaldībai vai kādam citam. Nu, arī virzīt tālāk ar negatīvu šo valsts dienas atzinumu. Nu, tas tā
īstenībā.
Valsts
dienas
neatbalsta
zaļās
teritorijas.
Jā. Nevar teikt, ka viņi neatbalsta to, ka detālumā tie precizēti šī zonējuma
rodas. Savādāk kā.
Jā.
Mēs arī, ka te par planam ar instruktīt par šo, un mēs sakam, mēs nepasliktinām, mēs attiecībā uz zaļo, ko šitē uzlabojam. Nē, mums ir nepareiz kārtība, nepareiz, jā, nu, bet ar negatīvu, tā kā viņi saka, ir iespējams mirzīt tālāk, nu, tad ir priekšams ejams, ir tas viens atzīmes negatīvs, bet stīpri, nu, iekšē visi zinām un saprotam, ka mēs tur nepastupinām šo situāciju, attiecībā, kas attiecas uz dalu.
Šobrīd NK noteikumi pasaka to, ka detālu plānojumās Rīgas detalizēt un precizēt funkcionālās zonējuma robežas, bet šobrīd notiek tieši grozījumi šiem noteikumiem, un tagad tiek iestrādāts, ka detālu plānojumā ir jātēlo esošā zonējumā robežas, un tad tur vairs nebūs par pieļaujums kaut ko precizēt. Nu, tādi viņi
šobrīd
tā var, jā.
Bet tad jau, nu, uz nākotnes kaut kādu redakciju, valstī iebrūdumi jau vispār tas nav korekti no valsts vidus dienas puses.
Varbūt ir kaut kādas situācijas, kas viņiem ir likušas pieņemt. Nu, tā kā skatīties tām lietām šādi, varbūt ir kādi, kas to izmanto ļaunprātīgi tieši to zaļo
tāpēc, ka
ir pretēji. Mums ir pretējies gadījums, kad viss ir kārtībā. Nu jā, tad labprojekts parad apstiprināšanu detālu plānu, noslēdz arī administratīvo līgumu, kā pasūtījām īstenošanu, ievietot gan telpu sistēmā, gan arī informatīvā izdevumā. Nu jā, diez plakas, ko man paši.
Vai ir kas
jautājums?
Jā, jā. Kinga visu izkāstīšanas ir kaut kāds, nu, man skatījums apsurs, bet ja var ar tādu savu negatīvu apsignāt, man priekšam, ka ir balsot. Balsošana ir pieejama. Aizatbūt. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Desmitais par detālu plānu izstrādes uzsākšanu. Nebūs tam man īpašu no vecdomaļas viens iemēr uz pagastā.
Jā, tu jau mums saņemts jūtiskas personas saņem pārādās iesniegums par detālu plānu izstrādes uzsākšanu. Vec iemēr uz pagastā. Īpašumā vecdomaļas mērķi. Un 20 hektārs lielzemes gabals salīt līdz 14 vienībā. Visdrīzāk apbūvēja, kas atdost starp esošiem teritorijas plānojumam, jo šis īpašos atbūvēs mastā dzīvot apbūvēs mežkārtā teritorijā. Jā, šeit ir lai mums papētā plānu izstrādes atsākšu.
Tā ir būs jau.
Ja būs sekundā, tad ir apsignāt.
Nē, no šitā mēs parādās, ka varētu būt ar apmežošanu diezgan izveidos, ka tas apmežošanu šitā padārās procesu. Viņš kāds lielākā daļa no gabala ir mešs. Mešs tur arī ir dabā. Tas, ko mēs arī runājam, ka arī jāpēc ir šiem kaut kādas šis nelegācijas problēmas. Tā ir slapa vieta. Visiem nekas, ka jūs visi baigi savas, bet tā īstenībā nav. Ūdens slabas ar jūru.
Kas tas par vakars, viņš ir
slabā jūra? Jautājumi ir lakāni. Esam par, paldies, 11. punkts par grozījumu ir tukumot 22. gada februāra lēnumā par Jaunkāns pagrīst izjūtā konstruktīvās padomus sastāvu apstiprināšanu. Tā ir būt.
Jā, esam sagatavojuši lēmumu projektu un ir izmaiņas Jaunkāns pagrīst iedzīvotā konsultatīvajā padomē. Nu, padomus locekļu grāmatā atkāps Rājas Prams. Un vietā nāk Rūta Krauze, tā kā viens ir prom, viens nāk vietā. Lūdzu, apstiprināt.
Paldies. Ar kolēģiem jautājumu. Jautājumu man. Balsošu visi, un rezultāts ir atbalstīgi par visi esam astoņi. 12. punktu grozījumā, nodomus 22. gada februāra lēmumā par viesatu pagastiedzīvotā konstruktīvās padomus sastāvu apstiprināšanu.
Jā, arī viesatu pagastiedzīvotā konsultatīvā padomā ir nelielas izmaiņas. Viena persona ir izslēgta saistībā ar to, ka regulāri neapmeklē šīs sanāksmes, ir mainīta dzīvesvieta, ir padomus lēmums par izslēgšanu, un lūgums arī deputātiem atbalstīs šīs izmaiņas sastāvā.
Paldies. Kā ir kolēģi jautājumi? Lūdzu.
Jā, mums nenāk.
Olīt, mums nebija jāpēc.
Nē.
Nebija. Varam balsu. Astoņi komitejas deputāti, kad ir šeit esam kārtā 13. kurš ir noslēgošais jautājums, tad par zemes noizlīgumu noslēgšanā no atsīdējās.
Pagājušā gada nogalē beidzās nomas līgums pašvaldības zemes gabalā Jāņu Dobrinis, kas atrodas Latvijas pagastā Tukuma novadā, un iepriekšējais nomnieks neizteica vēlmi šo zemes gabalu tālāk arī nomāt. Līdz ar to informācija par brīvo zemes gabalu tika ievietota pašvaldības internetu tīmekļa www.tukums un informācija tika izlikta arī Degos pagasta pakalpojumu centra telefonos. Informācija bija pieejama no 28. februāra līdz 13. martā. Un mēs esam bijām saņēmuši tikai vienu iesniegumu no CLJ, kuri jau Degos pagastā iznomā ļoti liela zemes platības, viņiem arī nav nodokļu parādi, un tad līdz ar to arī tikušas arī sagatavotas lēmuma projekts pāri zemes nomas līgumu. Jaunpagastā Degos pagasta nomas maksa par 1 hektāru 275 eiro. Lūdzu, atbalstīt.
Vai ir jautājumi?
Nē, tie paši dalcieši, tikai viņiem ir vairāk uzņēmumi, jo viņiem ir šis ierobežojums, cik liels platības viņiem apsaimniecības uzņēmumās. Līdz ar to viņi no vienas nācas uzņēmumu veido man teiktus uzņēmumus. Mečeslavs, mums tas ir tie tie paši dalcieši, kas sadīja. Jā, bet tie zemniekiem arī bija iespēja tur, bet tie tieši šai firmai arī robežojās tie lauki, un tad tur vienkārši braukot citu lauku.
No kur atkumu?
Ko viņi vērts, ne, viss kaut ko, ne? Jā, maksājumieci.
Zāli.
Ne, kā?
Arī šo esam atbalstījuši. Tā kā pēdējo meto 14. mēs jau skatījām, tad esam izskatījuši visu darbu. Tā kā jau darbu.